Jeg skal lese fra Lukas 8. Det kommer for meg nå da dette som profeten Jesaja spør Herren om. Han spør Herren, hva skal jeg si? Hva skal jeg forkynne? Hva skal jeg bære fram? Og så får han svar ifra Herren. Du kjenner det vel. Alt kjød er som gress. Som blomsten på marken. Og Herrens ånde blåser på det, så dør det og visner hen. Det har vi vært inne på flere ganger allerede disse dagene, både på bønnemøter og ellers, at kjødet det gagner intet. Intet. Det er ånden som gjør levende. For Jesaja får mer å høre fra Herren han spør om det. Men Herrens ord, sier han, det blir til evig tid. Ånden gjør levende. Hva er Herrens ord egentlig? Jo, det er Jesus Kristus. Han er Herrens ord, som det står i åpenbaringen, bærer dette navnet Guds ord. Han er Guds ord. Det blir til evig tid. Jesus blir til evig tid. Men vårt kjød, det går til grunne. Og så har du vel levd såpass lenge med Herren du, at du merker det at dette har ikke noe i himmelen å gjøre. Ingenting i himmelen å gjøre. Ikke noe i samfunnet med Gud å gjøre i det hele tatt. Der må du stå skjult i Kristus. Og hør du, det får du også lov til å gjøre. Ja, det har han gitt oss. Jeg skal som sagt lese noen vers fra Lukas 8, men først skal vi fortsette å be. Ja, Herre Jesus, takk for at du har kalt oss sammen på denne måten om ditt ord. Igjen og igjen gjennom denne lange historien har siden mennesket falt ut av ditt samfunn, har du kalt mennesket tilbake til deg. Forkynt evangeliet, så de igjen kunne vende hjem. Det var det du ville med dette møtet også i kveld, Herre. At vi skulle få se veien hjem. Vi ber om at det måtte lykkes ved din hellige ånd, som vi allerede har vært inne på og erkjenner her i vårt hjerte. Det er ikke noe annet håp enn at du forklarer det for oss som vi ikke forstår, hverken å forkynne eller å høre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det er så godt når du får be sånn og virkelig oss få se at Herren vil svare. Han vil gjøre nettopp det som vi ber om. Hvordan kan vi være så sikre på det? Er det fordi vi ber så godt? Er det fordi vi ber inderlig nok? Hva er årsaken til det? Jo, for han har lovt oss det før vi har bedt om det. Det er Herrens løfter vi ber på. Og da kan vi være visse på at han vil høre, og han vil gjøre. Det skal vi få lov til å være også i kveld. Der står det da fra vers 1 i Lukas 8 i Jesu navn. Og det skjedde i tiden som fulgte at han drog omkring fra by til by og fra landsby til landsby og forkynte evangeliet om Guds rike. Og de 12 var med ham. Og like som noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Maria med tilnavnet Magdalena som 7 onde ånder var fart ut av. Johanna som var gift med Kus og embedsmann hos Herodes. Susanna og mange andre som tjente dem med det de eide. Amen. Vi leser her altså at Jesus forkynte evangeliet om Guds rike. Vi vet jo det at jødefolket, de hadde Guds ord. Hva var det så som var nytt nå? For at Jesus forkynte noe nytt, noe som til nå, om ikke hadde vært alldeles skjult, så i alle fall dunkelt, det er jo helt klart. Det sier jo også ordet oss blant annet i Kolosserne 1:26. Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av. Og gjennom alle slekter, nå er den blitt åpenbart for hans hellige. Det er altså noe som har blitt åpenbart for hans hellige som tidligere var skjult for mennesket. I denne forbindelse så sier også apostelen dette av megetsigende. For den menigheten er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere, som du høre, å fullføre Guds ord. Ja. med Jesus så kom altså fullførelsen av Guds ord. Derfor så hører vi ham også fra Korsets tre si nettopp disse ord. Det fullbrakt. Ved forkynnelsen av evangeliet om Guds rike fullføres Guds ord. Det var alt forutgående og sikta imot. Det sannes ord ved hvilket vi blir frelst, født på ny ifølge Jakob, apostelen, det altså ifølge apostelen Paulus i Efesen 1:13 sagt på denne måten, evangeliet om vår frelse. Det snakk om å bli frelst, det snakk om å bli født på ny, det snakk om å få samfunn med Gud, så du kan leve med ham med frimodighet, så du kan gå inn i denne helligdommen med frimodighet, og så begynner vi jo straks å se på oss selv, da. Det må jo være noe med oss, dette her, ikke sant? Født på ny, og da begynner du å leite med en gang, så får du spørsmål, er du født på ny? Du som sitter her i kveld, hva gjør du når jeg spør deg, er du født på ny? Hvor leiter du en da? Hør du, evangeliet om vår frelse, det er ordet til en fødelse. At Gud har frelst deg, Jesus Kristus. Ser du, da får du løftet blikket litt høyere opp, ikke sant, enn den elendigheten som rører seg her. Da får du se hva Gud har gjort. Han som satt i himmelen og ville fullføre alt for deg. Og ved å høre det ordet, så blir du født på ny. Så blir du ved den hellige ånd satt inn i samfunnet Gud, så du ikke vet deg noe annet til frelse enn han som har steget ned fra himmelen for å kjøpe deg med sitt eget blod. For du ser nettopp dette som også Jesaja allerede fikk beskjed om, at dette kjødet, ja, det visner og dør. Det kan ikke stå for Gud. Når Herrens ånde blåser på det, så dør det. Det brenner opp. Og det skal det også gjøre en gang, heldigvis. Det sier du sikkert, du som har vandret med Herren noen år. Heldigvis, takk Gud, så en dag skal dette være over. Skal jeg slippe å bære det noe mer? Ja. Da skal det være fullkomment. Da er det bare det hellige legeme som er fra himmelen som er igjen. Ja. Dette er altså noe Gud har forordnet, min venn. Det har vært sagt flere ganger under møtene her, dette, altså denne forferdelige forførelsen som jeg er utsatt for i dag i kristenheten, som hele tiden peker på hva du skal være. Man tror altså at man er i samfunn med Gud fordi du har lagt handa på et menneske og det har blitt helbredet. Du tror at du er i et godt samfunn med Gud fordi du taler i tunger. Du tror det er et godt samfunn med Gud ved noe som skjer med deg. Men Guds ord sier altså indre klart at du kan ha alt dette og mye mer. Og likevel være et fortapt menneske som ikke kommer inn på den siste dag. Jeg vet ikke hvem du er, sier han. Det er jo store tegn og under i Jesu navn. Det må du ta til hjertet, min kjære venn. Det er ikke dette som er nådens ord, som jeg har hørt. Det er ikke dette som er nåden som frelser og gjenføder deg til livssamfunn med Gud. Men det er ord om Jesus Kristus. Guds sønn, som var villig å bære for deg. Jeg har sittet og sett på den lille figuren du ser frem på her. Har du sett sånt? Der ser du en hyrde som bærer et lam eller en sau på sine skuldre. Ser du han? Ser du hvordan han holder den sauen? Det er bare en måte å bære en sau på skuldrene på. Det er at du låser begge beina, så det ikke kommer vekk. Han har låst det fast på nakken sin, ser du det? Og hva er det som bærer? Hva er de to beina du ser nederst der? Det er de som bærer han hjem. Han som bærer oss hjem. Ja. Det er altså Jesus villet. Det var en som var villig å dø i vårt sted, lest sammen i nettopp. For at vi skulle leve ved ham. Ja. Du, verden er vanskelig dette her for oss. Det som er så enkelt, det er sagt så et barn kan forstå det. Og likevel så er vi stadig i kamp med dette her. Ja, for å forstå det. Det er det onde kjødet, det skjønner du, som vil berge seg selv. Det vil ikke bli frelst på denne måten. Evangeliet om vår frelse, det er ord om korset vi altså blir frelst ved. Det er sagt i en gammel sånn musikklagssang, det er ord om korset du trenger, min venn. Det er ord om korset igjen og igjen. Det åpenbare også Gud Faderen sin frelse, som din frelse. På det korsets tre, der ser du kun hva Gud har gjort. Du jo ikke på korset, du. Nei, der henger Herren. Og ved det vi frelst. Det sier Guds ord. Hvem det som handler der? Det vel Olav Vann Senstad som sier i en eller annen bok at hvor var du hen da? Da det skjedde. Med dine gjerninger eller dine synder eller hva det måtte være. Hvor var du? Du var ikke igjen til. Da Herren ordnet din sak. Nei. Derfor så heter også evangelium, min kjære venn, det betyr det glade budskap, det gode budskap. For oss mennesker altså, for synderen. Derfor så står det at sjøger og tollere, syndere, de holdt seg nær til Jesus for å høre ham. For de hørte det glade budskap, det gode budskapet. Gud har frelst oss i ham. Ja. At Jesus forkynte noe for folket alldeles nytt, det ser vi også av den type mennesker som fulgte ham. Det vil si som fulgte ham trofast. Det kun disse som må si, hvor skal vi ellers gå? Merk deg det. Merk deg virkelig det. Det de eneste som fulgte Jesus trofast. Det de som måtte si, hvor skal vi ellers gå? Ja. Til og med da de hadde falt og løpt for livet sitt da Jesus ble gripen, så måtte de altså være der hvor Jesus var. Ja. Til og med Peter som hadde falt så dypt, han var midt i disippelflokken allikevel. Ja. Ser du det? Du kan høre det forkynt i dag, om bare de ekstraordinære nådegaver kunne bli virksomme blant oss, ja, da skulle folket strømme til, og da skulle folk trives i menigheten. Ja, mulig det. Det ikke noen grunn til å si noe som helst imot det. Men av hvilken grunn vil de da trives? Ja, det blir ikke spurt om, vet du. Vi kan lese i Johannes 2, 23-25. Mens han nå var i Jerusalem i påsken på høytiden, trodde mange på hans navn, da de så de tegn han gjorde. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket. De trodde på hans navn da de så de tegn han gjorde. De trodde altså på den underfulle kraft som var i Jesus Kristus i hans navn. Men de kjente altså ikke på samme måte Guds kraft i evangeliet. Det hadde de egne øyne ikke den samme bruk for, og var derfor mindre om i det hele tatt opptatt av den kraften. Derfor leser vi også dette alvorlige, men Jesus selv betrodde seg ikke til dem. Det er en alvorlig situasjon, denne veien. De var mennesker i flokken som fulgte ham, men som han ikke henvendte seg til, og ikke åpenbarte noe for. De fikk ingenting. De fikk følge ham på grunn av de tegna de så, men de fikk ingenting av Herren. Han betrodde seg ikke til dem, står det. De var altså fortapte midt i sin tro. Ja. Midt i flokken var de fortapt. For de kjente ikke Guds kraft til frelse, som er evangeliet. Ja. Den menigheten som oppstod rundt Jesus, vet du, det var en ganske annerledes menighet enn den fromme jødemenigheten som hadde vært det nå. Hvor man offret for å få noe, ikke sant, og var styrt av lærde, rabbier og så videre. Her var ingen høyvelbårne i den menigheten. Det dukket opp langt senere, det er kristenheten med disse høyvelbårne og ærverdige biskoper, jeg vet ikke hva det var for noe alt sammen, som gikk så fromt i sine kapper, ikke sant, og har falt tilbake i jødemenigheten, lovens menighet. Men her i den opprinnelige menigheten, der var det ingen høyvelbårne, her var kun syndere av alle slags, og alminnelige folk, fiskere og snekkere. Her var altså denne Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av, et besatt menneske altså. En ondskapens redskap, var det hun var. Her var Peter og de andre disiplene, ulærde menn som de kaltes, og som gjorde tabbe på tabbe hele veien. Og her var altså røveren som vi hørte om tidligere her, som døde på et kors for sine forbrytelser. Jo, vi kan trygt si at dette, her er det tale om en annerledes menighet. De fromme jødene, de kalte den kristne menigheten, det vil si Jesu Kristi menighet, for de halte. Det sier ikke så rent lite. Nei. Det var noen stakkare i deres øyne. Det var de som ikke fikk det til, vet du. Det var de som ikke ble bedre. Det var de som hinka og halta og krabba i vei. Ja. I deres øyne. Men du, det var Jesu Kristi menighet. Fullkommen i hans øyne. Fordi de hadde tatt sin tilflukt til ham, som Gud hadde sendt. Det var hele årsaken. Det var Jesus som var årsaken til at disse hørte himmel og salighet til. Eneste grunn. Ja. Og så måtte altså Gud også la de få lov til å halte, og la de få lov til krabbe, og la de få lov til det ene og det andre som ikke de trodde skulle være mulig i Guds menighet, for at de skulle ha bruk for denne nåden hele veien. For at de skulle ha øye festet på Jesus, og ikke på seg selv. Han sier det, han Krumacher i en bok, vet du, hvis det var lest noe av han, den gamle tyske teologen, så sier han at Gud kunne tillate litt av hvert som ikke tør å si for de svake skyld, sier han. For at de skulle henge det fast til Jesus. Ja. Det er bare ved nåden, skjønner du. Du som er her nå, så kaller jeg deg ved Herrens navn. Er det fordi du har hørt evangeliet om Guds rike, eller søker du den fromhet i livet ditt som i hele Israels historie åpenbart ikke førte til fullkommenhet? Det er spørsmålet. Og det jødene søkte. Søkte å bli fullkomne for Gud. Men loven står det kunne ikke føre noe til fullkommenhet. Men så må du høre, det kan evangeliet. Det er nettopp det evangeliet gjør. I det samme øyeblikk du hører evangeliet, og får ta din tilflukt til Herre Jesus, så er du fullkommen for Gud. Denne tolleren som sto ned ved døra og slo seg for sitt bryst, Gud var med arme synder nådig, han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det vil altså si at den hellige Gud i himmelen så på det mennesket og sa at han er fullkommen rettferdig. Hva hadde tolleren gjort da? Hvordan forandret? Nei, du, i sin nød hadde han bare gått til Herren og bedt om nåde, og så fikk han det. Og denne nåde innebærer at du fremstår som et fullkomment rettferdig menneske for Gud. Og det skal du regne med, min venn, eller så går du Guds ord imot. Ja. Tenk om vi var like redde for å bryte evangeliet som vi var for å bryte loven. Da skulle vi gilt iblant oss, tror jeg. Ja. Du er kalt til å tro dette, altså, for din egen del. Det vil si altså dette at det ikke førte til fullkommenhet, det vil si at at det ikke førte til samfunn med Gud, er det som er alvorlig. Ja. De kom ikke i samfunn med Gud. For det er en sannhet vi absolutt ikke bør miste av syne, at bare det fullkomne kan bestå for det fullkomne. Det som skal bestå for Gud som er fullkommen, det må være fullkomment. Det som skal bestå for Gud, den hellige Gud altså, det må være hellig. Så kan du spørre deg selv i kveld om du er det, når du ser på deg selv. Er du fullkommen? Er du hellig? Nei, så blir konklusjonen veldig enkel. Du kan da ikke stå for Gud, sånn som du er. Det er helt sant det. Derfor må du ha en annen å regne med, ikke sant? Og det er sånn Gud har regnet også. Det er veldig godt å bli enig med Gud. Bli enig med ham. Det står at dette Jesu Kristi offer, det er som en velduft for Herren. Og vet du hva Herren vil? Faderen også. Han vil at det skal bli en velduft for deg også. Ja. Da er dere blitt ett. Du og Herren. Ja. I hva da? I synet på Jesus. Ja. Jeg husker jeg selv begynte å vandre I troende forsamling. Og det var mange ting, mange opplevelser jeg hadde, og du verden, ja, talt I tunger gjorde jeg også. Jeg hadde ikke fred med Gud. Hvorfor det? Fordi jeg synda. Fremdeles. Det skulle jeg jo ikke gjøre. Jeg skulle jo seire over det, den hellige ånd, da. Skulle jo ikke synde og falle. Skjønner skulle ikke det. Hva var feil da? Det var godt å se hvor jeg tok feil. Jeg satsa på det som var her, og hva Gud kunne få ut av det, skjønner du? Så viste han fikk ikke noe ut av det. Det visste han fra evighet av. Derfor har han tatt ut en helt annen å handle med når jeg hatt den saken. Det var Jesus Kristus, Guds sønn. Han skal du og jeg få lov til å se på oss I kveld. For det han Gud ser på, det han har utvalgt, og så har han utvalgt oss I ham. Ja. Dette her det vil hjelpe oss til å oppgi alle disse veier som vi liksom vil snike oss inn I Guds rike på. Vi vil gå inn sånne snikveier, vi jo bakveier. Ikke alltid vi bevisst det, men det jo det vi holder på med. Når vi går på alle andre veier enn denne ene som Gud har opprettet, som heter veien. Og det meg, sier Jesus. Jeg veien. Ja. Den eneste veien som fører frem. Det veier som nok kan se gode og redelige ut for det religiøse sinnet, men som møter sin dom hos Gud. Og det blitt veldig alvorlig å tenke på det når du skal konkludere da, også, hva er det som skjer da ved disse våre veier. De avsetter ham som Gud har innsatt. Han får ikke være frelseren fullt ut. Han får ikke være forsoneren helt og fullt. Det det Gud har innsatt ham til å være. Og Gud har innsatt Jesus Kristus til å være Nå må du høre alt for deg. Alt. Da det ingenting igjen da. Nei. Hvor du en dag? Jo, da ser du der du som henger der naglet til korsets tre med alt ditt. Der plasserer Gud det. Du enig med han I kveld? Hører du hjemme der? Eller har du noe som består for Gud, så må du gjerne komme til meg etterpå og si hva det for noe. Det skulle vært moro å høre det, altså. Hva det? Hva det du har som står for Gud, tror du? Hva så evangeliet om Guds rike? Jo, det nåden, min venn. Det var det Jesus gikk omkring I Israel og forkynte. Guds nåde. Det var altså evangeliet om Guds rike. Det altså den nåde Gud Faderen kommer deg I møte med ved Jesus Kristus. Den nåde som fullkomment åpenbares I det han lar seg korsfeste til syndenes forlatelse for deg. Guds nåde, det altså den nåde som ikke lar seg stoppe før han selv har gitt seg til en soning for dine synder. Kan du tenke deg? Det var ingenting som stansa han. For å fullføre dette altså, som du og jeg skulle bli frelst med. Det Guds nåde, det. Ja. Ja, jeg skal ikke si noe om deg, min venn. Jeg kan holde mer enn nok med meg selv. Det er så forunderlig. Jeg forstår ikke overhovedet, altså. For hva jeg gjort for ham? Hva jeg for ham? Jeg tør ikke snakke om det I denne forsamlingen engang. Hvordan jeg har vært etter at jeg ble frelst. Tenk om det skulle bero på noe hos meg. Jeg var fortapt. Ja. Men nå gjør det altså ikke det. Nei, det gjør ikke det. Og hør nå. Med det som han gjorde I Kristus, det fullbrakt. Det fullhendt. Det fullført. Når han nå igjen og igjen forlater deg syndene dine og renser deg for all urett, så det på dette grunnlag som alt lagt, altså. Så bare komme så vidt inn på det nå, mot slutten. For det veldig.
Det ikke sånn, forstår du, at Herren igjen og igjen må bestemme seg for å tilgi deg hver gang du kommer med din synd. Nei, du kommer til ham da med den synd som allerede er sona. Ja. Når du har falt, eller du ser synda i ditt eget hjerte og du kommer til Herren, så kommer du altså med den synd som han allerede har sona før du kommer. Du møter altså den samme nåde som alt åpenbart på Golgata. Derfor vil han slett ikke støte den ut, sier han, som kommer til ham. For du kan ikke komme til ham med en synd som han ikke har sona. Umulig. Det var denne tro han planta i Peter, som sa at din tro må ikke svikte. Det var denne tro som gjorde at Peter fremdeles holdt seg til disippelflokken, selv om du kan tenke deg hva slags anfektelse han var inne i. Det han hadde gjort imot Herren. Men han kom ikke unna. Ser du det? Nåden hadde gjort sitt verk i Peters hjerte. Så han hang fast ved Herren. Og Herren holdt han fast. Merk deg det. Derfor vil han ikke støte deg ut. På grunn av det han selv har gjort for deg. Ikke det godt? Aner du det minste da noe av den klippe som han har satt dine føtter på? Slik måtte han gjøre det. Hvorfor? Fordi han vet at vi er støv. Han kommer i hu, det skjønner du, at du er støv. Derfor måtte han gjøre det på denne måten. Ja. Han måtte bygge på en som ikke var støv. Jesus ble aldri støv. Allerede David profeterte om Jesus, og sier han at han skulle aldri se forråtnelse. Han skulle altså ikke gå til grunne. Han kunne ikke gå til grunne, for han var ikke støv. Men det er du og jeg. Det er i ham vi har det, folk. Ettersom vi ser av teksten her, så tyder det på at flere av dem som fulgte ham var befridd fra onde ånder, så er det. Av besatte mennesker også. Det vil si mennesker som på en særlig måte var i djevelens garn og beherska ham. Det var ikke trivelige folk dette her, altså. Og så står det noen av disse kvinner som fulgte ham, som vi nå kan legge oss på minne i vår tid. De tjente, står det, denne Jesu Kristi menighet med det de eide, står det. Ja, jeg vet ikke om det er noe med oss her. De tjente menigheten med det de eide, står det. Ja. Det var gleden over frelsen full og fri i ham de stod overfor, og som var årsaken til dette, altså. At de fulgte Jesus og tjente ham med det de eide. Og denne menigheten, disse skrøpelige som fulgte Jesus, de ga sitt til dem, altså, til dette. Ja. Det var frelsen som hadde forårsaket det. Deres sjels frelse var så virkelig for dem. Og det fordi de ved den hellige ånd hadde et forklaret blikk på Jesus. Ja. Er det det vi mangler? Vi som så gjerne overøser oss selv med gaver i dag, men gir lite til menigheten. Ja. Det roper så mye på strategier og nye påfunn i dag, vet du. Skulle vi ikke heller rope på Jesus? Jeg tror det. Denne menigheten som vi ser tidligere, den lutherske menigheten, den kalte de for lasarettet, altså sykehuset, hvor Herren gikk omkring og pleide de syke. Og der lå de på sine knær og ropte til Gud, til Herren. Ja, var det de gjorde. Husker Øyvind Andersen var på møte med han i Oslo, så talte han Johannes Brandtzæg, han var en av disse grunnleggerne av Kina Misjon, misjonssambandet som det ble etterhvert. Så sier han når Johannes Brandtzæg ba, så han skulle ikke tro det fantes andre syndere i verden. Da var det behov for nåde. Ja. Og det Paulus sa, jeg er den største av alle syndere. Tror du han bare sa det sånn for å være stor på det, liksom? Nei, han mente det. Han så inn i seg selv at han ble skremt av det han så der inne. Han kunne ikke tenke seg noe, hva verre enn han? Det er sånn du har vært, ikke det? Jeg tror det. Hvis du lever sammen med Gud, så Så var det som en forkynner sa, det eneste sted jeg uenig med Paulus. Det jeg som den største synd. Tror det blir sånn for enhver som lever med æren. Men det som står spesielt her i denne teksten, det at han forkynte evangeliet om Guds rike. Altså, han åpenbarte Guds rike som de aldri hadde sett eller forstått det før. Et rike som liksom det er uttrykt i salme 68:11, er gjort i stand for den elendige, står det. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har hørt Guds rike forkynt slik, at det er et rike som Herren har gjort i stand for den elendige. Altså den som ikke kan berge seg selv, som ikke kan hjelpe seg selv, som altså i andres øyne må være elendig. Se på han elendige der. Han kan ikke klare seg denne verden, nemlig for tøff for han. Skjønner du? Det å være elendig. Gud har gjort sitt rike i stand for de elendige. Det står her i Guds ordet, med andre ord, et nåderike. Det er jo det jeg snakker om. Et rike som du får adgang til for intet, uten betaling, uforskyldt av nåde. Og så må det være. Ellers kan vi aldri få del i det. Et rike som Guds sønn, i sin kjærlighet og nåde, har kjøpt deg adgang til ved sitt eget blod. Det blodet som han utøste på korsets tre. Det vil si, på forbryterens plass var den han tok. Derfor må ingen forbrytelse sones først, før du kan få adgang til dette riket. Da fikk du tak i det. Det er ikke det som blir sagt så mye, du må gjøre opp både det ene og det andre, skal du komme inn i dette riket. Det er alle forbrytelsesona. Det er det du kommer til. Du kommer til en åpnet dør. For hvem da? For forbryteren. Det er jo det vi er alle sammen. Vi har brutt Guds bud. Vi står skyldige for ham. Med alt vårt. Og det gjør du mens du sitter her i kveld også. Du er jo ikke en kristen fordi du har blitt bedre enn du var før. Nei, du er fremdeles en kristen fordi Jesus har gått inn i helligdommen, ikke sant, med sitt eget blod, og vunnet deg en evig forløsning. Jo, jeg er forbryter. Det må jeg kjenne også i dag. Når jeg står overfor Guds bud, hans hellighet, hans lov, jeg er forbryter. Men så hører jeg altså dette velsignet evangelium, at Jesus inntok forbryterens plass. Han ble en forbryter for deg. Det er helt ufattelig. Det er helt ufattelig. Det er altså ikke ved noen anger eller bot eller bedring eller noe sånt. Nei, mens vi enda var skrøpelig, står det. Døde Kristus til fasta tid for ugudelige. Det er ikke mye bot og bedring. Ugudelige mennesker. Mens vi enda var slik, altså, langt borte fra Gud, så døde han til fasta tid for oss. Og sona for denne elendigheten. Denne fortapte sønnen vi snakker så mye om, så fort etter landet langt borte, hva slags land var det, tror du? Det var synd, da. Rett og slett. Det er landet langt borte fra Gud. Det er altså der Gud ikke er i sin hellighet. Der er du og jeg. Der er du og jeg født. Dit kom han. Ikke til sin fromme og fantastiske menighet, men han kom altså ut dit i det fremmede landet. Syndelandet. For det hentet oss derfra. Ja. Jeg synes det er så fint bilde dette her med denne stallen vi snakker om i jula og sånn. Hvordan tror du det så ut der? Det var fullt av møkk og skitt og utøy, all slags kryp og dyr. En elendighet uten like, kaldt var det. Det er menneskehjertet det. Inn der ble dette Jesusbarnet lagt i en krybbe. Inn i denne stallen. Det er sånn mitt hjerte er, og fullt av kryp og udyr. Inn der vil den hellige ånd legge Jesus Kristus. Dette regnet fullkomne for Gud. Ikke det fint? Ja. Og så går du for en evner igjen stadig og kretser om dette uregner vi. Om stallen, liksom. Nei, det lagt noe hellig inn der som Gud ser. Ja. Som lyser ut av dette herfra. Alt det andre skal gå til grunne. Du finner ikke den stallen nede i Betlehem i dag. Eller hva det nå var for det hus. Men han som lagt inn der, han virksom også her i kveld. Ja. Han her fremdeles. Han består for Gud. Alle forbrytelser som ellers måtte skje i ditt liv, de er sona før du kommer til ham med det. Derfor så møter du kun nåde der. Dette er nåden. Jesus er den åpenbarte nåde. Det var en gammel forkynner som sa det sånn. Jeg leste eller hørte om det for mange år siden. Jeg ser inn en frihet sånn som jeg knapt tør å forkynne. Alle dine synder er sona, min venn. Før du kommer til ham med dem, så har han gjort opp for det. Så kommer du altså til noe som er gjort opp. Derfor så skal du få lov til å la det ligge der. Det er det du hører igjen og igjen når du kommer til Jesus. En synder er forlatt. Bort i fred. Tro og frelst deg. Kom til Jesus med det. Men da er det jo bare å kaste seg ut i syndelivet når situasjonen er sånn, vil mange si. Da kan vi jo bare fortsette å synde. Det er ikke så farlig da. Vi har hørt det så mange en gang, ikke sant? Når evangeliet virkelig kommer fram, så er det nettopp den tonen som kommer fra dette loviske sinnet. Altid. Da kan vi jo bare synde da, når det er sånn. Hvem er som kan tenke sånn, sier Paulus, og det sier vi i kveld også. Hvordan i all verden kan du komme på den tanken, at det skulle virke sånn? Det er jo dette som gjør at synd har blitt en nød for deg, ikke sant? Det er derfor du gjerne vil være fri det, og se frem til å komme til himmelen en dag. Hvordan kan du tenke slik, altså? Hva er det som virker helliggjørelse? Det kanskje det kan gi deg en pekepinn, det vi leser om disse tilgitte synderne i teksten vår. De tjente dem menigheten med det de eide. Ikke sant? Altså, det er denne ufattelige og ubegrensa nåde som virker det nye sinn. De vandret der med Jesus og fikk lov til å høre ham til. Han åpenbarte sitt rike for dem, han forkynte dem evangeliet om rike. Derfor så tjente de ham. Altså, uten den blir det bare trelldom som ingen er tjent med. I alle fall ikke utover dette jordiske livet. Så nå kan du gå og si Gud takk for den nåde som er gitt deg i ham. Det kan du gjøre. Gå og si Gud takk for at riket står åpent for deg og Guds nåde. At han enda ikke har slått døra igjen for deg. Men at du fremdeles skal få komme med dine synder, altså. Med alt som har gått galt, og med alt som er galt, og som du stadig får se, at du er laget et stoff som ikke hører himmel og salig til, det skal du få lov til å komme til Herren med, for det er gjort soning for deg, altså. En evig forsoning, står det. Og så har han ført frem, står det, en evig rettferdighet. Det talte Daniel om det skulle han føre frem. Det er det du har fått del i. En evig rettferdighet, den har du da ikke i deg selv. Har du det? Den har du i Jesus. Han er vår rettferdighet. Det er vel Bunyan som sier i denne pilgrims vandring, da han fikk se dette her, så sier han at han fikk jo se det at men min rettferdighet, den som jeg har søkt her inne, at Gud skulle virke fram i mitt hjerte, den sitter jo i himmelen, det er jo en person, sier han. Da fikk han se det. Han som Gud regnet med. Min rettferdighet. Jeremia sier det sånn. Hans navn skal kalles Herren vår rettferdighet. Ja. Han er blitt din rettferdighet. Jeg håper til Gud, jeg ber til Gud fra min kjære venn, at ikke du går ut herfra i kveld med noe annet. En annen kristendom. Har du nådegaver til å brede? Har du nådegaver til å ta litt tunger? Har du nådegave til noe annet? Det må du gjerne ha. Men jeg ber til Gud at du ikke må regne med det. Ja. Er det noe Gud har brukt deg til? Kommer ikke inn i himmelen på det? Du må ha Jesus også nå, i denne stund. Ja. Tar han Jesus bort et øyeblikk fra deg, så du fortapt der du sitter. Hva han så måtte ha brukt deg til. Det sier han veldig sterkt igjen hos en av profetene, skal vi ikke ta for oss i kveld, men han sier jo det. Han er rettferdig, han levde rettferdig, gjort alt rettferdig, og så begår en synd, så har all hans rettferdighet ikke kunne hjelpe ham. Hvem kan da bli frelst? På det grunnlaget, helt umulig. Men nå har vi fått en evig rettferdighet, ja, som ikke forgår. Og det er Jesu Kristi dyrebare rettferdighet. Når blodet da virker så kraftig hos Gud, sier Osenius i sangen sin, vet du, at han lot seg evig forsone. Gud er forsonet han. Han er evig forsonet. Så skal du få lov til å tro det en kveld. Og derfor alene vil ta deg til brud og gi deg den himmelske krone. Så la du deg der nå nøye. Blir du jo fornøyd med det? Gud er fornøyd med det. Nei, du kan ikke tro. Men kjære, så hør. Hør. Ja. Så skal nok Herren ta seg det med troen, ikke sant? Ja. Bare få høre evangeliet. Og ikke alt dette andre grumse som vil blande seg inn og forstyrre i vårt forhold til Gud. Anfektelse er en som har sagt, det er forstyrrelse i vårt forhold til Jesus. Ja, det er det Satan vil ha inn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for evangeliet. Takk at du har gjort det slik at det er ikke noe som kan ødelegge det. Det er fullkomment, det er fullbrakt, det er fullført. Så velsigne dette ordet i våre hjerte, Jesus. At vi tror det henger fast ved det, og er fornøyd med det. Amen.